ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye po na sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko wa ilamu peboye ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bakondi ba Nord Kivu balobi ete etuka na bango ebongisi koleka dolar million mitano na bobimisi makele to mabanga matalo na moyibi na bitumba M23 ezali kosala.
Biso tozali kobungisa position tozalaki na ngo mpona minero babengi ya coltan. Omoni minero ya coltan eza minero moko très stratégique niveau mondial parce que eza ko intervenir na fabrication ya ba instrument nyonso oyo ezali na caractère électronique eloko nyonso ya technologie de pointe eza ko faire intervenir minéraux na nakati.
Na ingumba Kisangani na ituka ya chopo bopunzami ya malita bozali kosalema mpe kokoba malita ya commune ya chopo na 10e avenue matikali kaka na nkombo
nazav victime parce que grand frère nangao ya chikelinga libel autai kokufa depuis 2022 na ye kokuta deja na cimetière na ye basi ba sarcle ndako ese telemi basi batongi deja ndako place wana.
Na linaka na biso monganga na sala nini tokosolola na moko ya minganga ya Simeko to syndicat des médecins du Congo na kombo ya Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda akolobela biso ntina nini minganga ya ekolo Congo démocratique bazwi mokano ya kotelemisa mosala mpe batiki kaka basali mukie to service minimum po na kosalisa bato. Makambo maimanso tukukende na bolaina yangu na mwantango kasi yambu penza tolanda nsango na biso na bokuse ye elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Etikali mikolo zomi na mwambe kino tokoma na maponami na ekolo Amerika. Mbula materi ya Joe Biden pe Kamala Harris sakoli ete ilongoli nyongo ya bayekoli ya kilasi ya likolo pona basali baleta. Bolongoli nyongo bwango botali balakisi mafulumelo ya basi pe babali basali ya baservice sosio basoda ba urgentiste tope ba pompier pene nankoto tukumotoba pe moko kamwayango mozali dollar 4,5 milliards eye ekolongolama et sakoli liye na liye bisi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Maison Blanche mowele li ya mapunami ya ngambo ya ba républicain mokonzi ya kala Donald Trump na ngambo na ye ya pameli mokano moye pe alobi ezangi sembo pona baye basi bafuta nyongo yango. Mokonzi o yazali na isika na ekolo Amerika Joe Biden akosala mobembo na Angola na libandelali ya sanze ya zomi na mibale. Ezali mokolo mwasika Joe Biden atie sima na kutindika mobembo mwango upo na uragan Milton eye epepaki na Floride esakoli ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Maison Blanche. Mokonzi ya ekolo ya demokrata alakaki na 2023 kukende na Afrika epai bowelani ya kukunza bozali kosali ma kati na Chine, Russie pe ekolo Amerika. Asalaki lisusu mobembo mwango te ekozala mobembo mwaye ya yambo na Afrika na se ya Sara. Ekolo Amerika eti misolo mingi na Angola na nzela ya Engunduka eye ekosangisa libongo ya Lobito na Angola na ekolo Congo Democratique na nzela eye ezali kosalema kino Zambi kuluar ya Lobito lokolo ezali kobengama na molai mwa kilometre nkoto yo ko na kama misato ekopesa nzela ya kobimisaka na ngambo ya mbu ya Atlantique mabanga matalo lokola cuivre to motako pe cobalt. Joe Biden abengaki yango botei misolo ya litumba linene koleka ya Amerika na bileko binso na nzela ya Ngunduka na masolo azalaki na yango na mokonzi ya Angola Joao Lourenço oyo ayambaki na sanza ya zomi na mibale eleki na Washington DC awa na ekolo Amerika. Angola ezali pe mobondisi ya matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda. Yambo na mubembe moye na Angola, Joe Biden asi ya longwe lelo ekolo Amerika, apo na mubembe mokumi maye na Allemagne, pesima na yango na Ukraine. Koleka bato miliara moko bazali na mpasi ya bobola makasi na mokili pe katikati na bango bazali na nse ya mibu ya zomi na mwambe sakuli pnud mabongisi ma ouenu po na ntombwa na mokanda mwayango ya mobu moye pnud na OPHI to misala miabolikuluki ya Oxford na maimatali bobola pe ntombwa ya bato ba beti lo seba mingi na motango mwa bobola moye mozali mbala misato koleka ya bikolo bizali na bitumba tango wuta suka ya bitumba ya mibali ya molongo matata pe mobulu ezali mingi komata na mokili wuta 2023 PNUD na OPH bazali kotala wuta 2010 bilembo bya bobola na mokili na makambo ndenge na ndenge biye bisangisa makambo mauta na bikolo kama moko na zumi na mibali epai bato si 3 milliards à Bazalaka. Ekolo Congo démocratique ezali bongo na molongo ya mitano kati na bikolo mitano biye bizali na bobola makasi pe motango mwa bana bayango mozali kokola na lombangu mingi. Ekolo Congo démocratique ezali na bato bazali na bobola makasi inakoleka motango ya million tuku motoba na motoba kati na bavandi bayango bayeba kanisa miko zala koleka million kama moko ndende ezali na babola million kama mibali na tuku misatu na minei kati na bavandi 1,4 milliard Pakistan ezali na bango million tuku libwa na misatu kasi bavandi bayango bazali kama mibali na tuku motoba Ethiopie ezali na molongo ya misatu pe ezali na babola million tuku mwambe na motoba kati na bavandi million kama moko na tuku mibali na misatu pe Nigeria na molongo ya minei na babola tuku sambo na minei kati na bavandi kama mibale na zumi na mwambe. Koleka bato milion moko bazali na likama ya bozangi bilei ya makasi na ituka ya Ituri esakoli manaka mamolongo po na maimatali kolia ya bato. Pam e pesaki sango yango lobiloleki na milulu mia molongo po na bilei na molongo nzala ezali kosimba bongo mingi mingi bana pe basi baye bazali kubika na bisika ba kima bitumba ba tiama kolanda sango osha e pesi. Babundi ba mobondo babale ba kufaki na bitumba na mampinga ma ekolo Congo demokatika FRDC na mboka Ntio na etuka ya Mai Ndombe. Mokambi ya société civile ya Kwamout Martin Futa ndi apesi sango yango pe alobi ete ba mobondo bazali kokoba kosalaka mobulu na kozanga kotosa maye ba yokanaki na ba konzi. Kolanda maloba ma Martin Futu ba mobondo ba bandaki bitumba bisika kama mpinga mazalaki moyangeli ya ituka ya Mai Ndombe le bon koso kevani alobi kimia ezongi sika nzokande na ituka ya Kwilu ba FRDC ba kangile lo ba bundi babale ya ba mombondo na mboka Kinsiona e payi ba mekaki kosala mobulu na manduki kalibre 12 ekelama na bango moko pe na masasi mingi. Mampinga ma Israel masakoli ete mazali kuluka kweba soki mukambi ya Hamas ya Haya Sinwar akufi na bitumba bisalamaki na etando ya Gaza. Ya Haya Sinwar azali mubundi ya makasi kasi azalaki kobombana na mibu tuku motoba na moko. Ya Haya Sinwar azalaki kotalama lokola moto atindaki bobomi epe mobulu ba Hamas basalaki omokolo mwa sambo ya sanze ya zumi na moko na muna mbuniki pe yangonde ememasika bitumba biye bizali kungala makasi na Israel pe nzinga nzinga na yango.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye matondo mingi na yo edi isango. Bakonzi ba Nord Kivu balobi ete etuka na bango ebungisi koleka dollar million mitano na bobimisi makele to mabanga matalo na moyibi na bitumba M23 ezali kosala. Balobi bazali kosala makasi mpo ete mabanga matalo mazali kozwama na moyibi mwako kate kotekama libanda lya mboka. Fiston isemwami.
Maloba maye maloba maki na milulu mia mukolo mwa mabanga mantalo topi journée minière na ngumba goma na libandeli ya mposo moye. Crispin Bindoulé mukambi topi président de conseil d'administration ya kami cadastre minier atalisa kete atondisa maki na mpasi na motema na kota olenge nini kino sika batomboki ba 23 bazali kozwa na moyibi mabanga mantalo makoltom na rubaya au territoire masisi mpe pyrochlore na lueche au territoire ya Rutshuru. Crispin Bindoulé asakola kete asili kokota mukambi na namura matari ekolo na tinete mabanga mana maimazali kuzoma na moyibi mateka mate na mulongo lokula buku ya mibeko ezali kosenga tozaki maloba mapesia ya cadastre minier kamina bokuse o etando mobimba ekolo RDC Crispin Bindoulé.
Etuka Nord Kivu ezali bisika mabanga matalo mazali pinza ebele koleka tala lelo ruba ya oyo butala maki oyo batomboki ba 23 na lisungi lya ekolo Rwanda ebutula biso bayi cadastre minier tokoka lisusu te kokoma obisika bina biso tosili kotika mukanda mwa biso na ministere ya mambi matali mine na tinite rubaya ezala bisika bipekisami kozwa mabanga mantalo lokola mibeko mia ekolo mizali kosenga mpe mabanga mantalo mana makoutela kuna mateka mate na etuka na Kinshasa pena mokili mobimba tope na molongo
onga muna ye Yvette Mwanza moyi lingomba FEC Fédération des entreprises du Congo oyatali mambi mabanga mantalo asakola kete ekolo Congo démocratique ezali kobungisa mansolo mingi mpe ezali kozongisa mansima ya bikolo bie bisalaka misala mia mabanga mantalo na mokili mobimba talantina azali kosenga na mbula matari bosukisa mibwa bitumba mpwete batomboki bana ba 23 babimisa mabisika babotola bipai wapi mabanga lokola makoltan mabimisa maka maloba ma Yvette Mwanza
biso tozali kobungisa position tozalaki na ngo pona minéraux babengi ya coltan moni minéraux coltan za minéraux moko très stratégique au niveau mondial parce que ezako intervenir na fabrication ya ba instruments nyonso o ezali na caractère électronique et loko nyonso technologie de pointe ezako faire intervenir minéraux na kati siko ezali minéraux ya motuya et biso pe tozalaki na position ya liboso au niveau mondial mais siko ndenge ba tu ya M23 ba si bazui parti moko ya masisi et sali ke biso to perdre contrôle na ba gisement o ezali ko produire minéraux wana donc to perdre na position na biso au niveau mondial parce que risque peza makasi zo ebite na bambule koya so ki ba progresser sous makasi to ko perdre pe pona kasterite
ozan bo sengo pa ba konzi to pe mbula matere ko lokon matik
to zo senga kaka ba sala makasi bazongisa contrôle na bisika o basi ba bungisi wana bango ba sala makasi biso so ki to sambela me bango kaka ba yi kapiko ba sala makasi po to récupérer ba zone wana po production wana ezongela biso so ki ezana maboko ya ba rebel ezo ki ndi bisika biso to ebite donc to zo perdre contrôle to perdre pena misolo to perdre pena ba taxe oyo ekokaki kufuta ma na exportation ya ba produit wana
moyengi le wetuka Nord Kivu pitan kuba tiri mwami na milulu mina asengaki na basali mabanga mantalo to pe ba mini banso basala mosala mabango engebene na mibeko mpona ntombo ya etuka mpepo na bulamu bo baimbuka bai bazali konyoko manatina bitumba bi batomboki ba 23 wuta engumba goma fiston isemwami pona laka la amerika
na ingumba Kisangani na ituka ya Chopo bopunzami ya Malita bozali kosale mapeko koba Malita ya komuni ya Chopo na 10e avenue matikali kaka na Nkombo maye ya Kambakamba na komuni ya Kabondo mazali kolimo ndambo ndambo kasi na komuni ya Kisangani ba nkolo ba mabeleto ba concession ba iketo ya biteni ya mabele ba komi kokunda bandeko ya famille na bango na ba concession na bango Jean-Claude Mfundi.
Na Kisangani kobebi Samalita ezali kokoba na komini mosusu lokola Chopo Mangobo mpe Kabondo Malita ebele malimwaki mpe bato bakomi kotonga ndako bisika yango na kozanga ndingisa Trezor Masudi mofandi ya komini ya Kabondo moko na bato baye Malita ya bandeko na bango mabebisami ayebisi likambo yango toyoka Trezor Masudi
naza victime parce que grand frère nangao ya chikelinga libel auta iko kufa depuis 2022 na yeko kuta deja na cimetière na ye basi ba sarcle ndako ese telemi basi batongi deja ndako place wana eloko wana vraiment sala ki passe na motema mingi parce que na bana iko ya pona ye banengani na ko encadrer cimetière ya grand frère mais na yeko kuta deja basi ba tongi ndako na place wana nazalinga yimo kote d'ailleurs les jours koma kakuna il y avait presque à peu près 15 familles oyo bazalaki ko loba pona likambo wana parce que tokuta ki vraiment étendu munene basi ba sarcle ba buki ba croix ba buki même mozole mususu pona kotonga banda
na ngambo na ye Zakari Kingombe mobundi ya makoki ya bomoto ya Lucha apameli likambo liye mpe abengisi bakonzi mpona kotala malamu likambo liye lizali kokola kolanda maloba maye bakonzi basusu ya basoda bazali na boyokani na bopunzi ya basimetière misusu tolanda aktiviste ya Lucha Zakari Kingombe
tozomona bakunda ya bamama na biso ya batata na biso oyo bakundaki bango kala te eza deja spolie batongi deja bandako bato basombi deja baparcele makambo wana ezotungisa biso makasi basimetière wana biloko ezosalema kuna bato bazosomba mapangu toyebi te sise en complicité na bakonzi ya mboka mpi mingimingi basoda mpe baza na makambo wana bakolonel bazosomba batere na basimetière alors ke mibeko elobi il fallait 50 ans après kukunda ma mutu ya suka na cimetière nde bato bakoki osomba batere wana me kote ya chopo kote ya kambakamba mwaye eza te
mpona koboya bobebisami bwankunda eye mabota maike makoma kokunda balingani na bango na baconcession privée to mapango na bango moko na kozanga kotosa mibeko epameli Gypson Bokendi mokambi ya komini ya Kisangani tolanda Gypson Bokendi
mabe toza komona ezali ete bato oyo bazali na biteni ya zamba ya bango oyo babengi baconcession bango mpe bakomi kokunda bato na ndenge ya kobatama na ndenge ya kobomba masake mbula matari yeyeba yango tobelelaki mpe toyebisaki bango ke motu tokokuta ye aza kosala makambo mina akozwa etumbu
nzoka nde mokambi ya komini ya Kisangani oyo azali mpe kokebisa bato mpona malita ya kala ya kongakonga asakoli koluka esika esusu mpona malita masika
tozali mpe na bolukilu ya zamba teni ya mabele lisusu mpo tosala malita maleta paske bato nyonso baza na mbongo te oke kokunda na malita oyo ya kofuta mbongo ya leta ezalaka na motuya na se mpo ete epesa motu nyonso ndi mwaye ya kokunda ndeko na ye na ndenge ya kimia
mibeko ya ekolo Congo Démocratique mipekisi botongi bonso ya ndako to botimoli libulu nyonso ezali na ntaka ya metre 15 na malita mpe ete malita ya mbula matari makoki kozwa makaka soki masili mbala na mbala kolongolama na mosala na bakonzi baye bazali na makoki makozwa mokano moye nsima na mibu 15 wuta moto ya suka akundama esika yango Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalina kanabiso, monganga na salanini ya mokolo mwalilo, toko solula na moko ya minganga ya Simeko, to syndicat des médecins du Congo, na kombo ya Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda, akolobe la biso, ntina nini, minganga ya ekolo Congo démocratique ba zui mokano ya kotele misa mosala mpe ba tiki kaka ba sali mukie to service minimum po na kosali sabato. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Mbote na yo Dr. Mwanda ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote papa Roger.
Matondo mingi po na ngonga oyo yo zui po na kosolana lolaka la Amerika na ngonga eye. Toyoki kuna na ekolo Congo Démocratique ba médecin bazali e na grève ba telemisi musala to ba tiki kaka ba service minimum e po isala musala. Pona nini?
Ya yambo na lina loka ete na pesio merci lolingo pesi na di okazo ya kusoa na yo pona koyebisa mokili mobimba eloko nini ezali kotungisa baminganga
ya solo
na lobi ete baminganga nyonso ya secteur ya sante
ya solo docteur limbisa ngai po nalingi kutu avant tokoba nanu ose presente liboso bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Mwanda azali nani
Merci bien. Docteur Wanda Juvenal, Azali, secrétaire général du syndicat de médecins ya Congo Mobimba. Et Azali, moko akati ya coordination ya syndicat nyon sur ya secteur ya santé. Na ndenge wana ndeto zali ko sura lelo na yo pona isoma kama makari ko leka na secteur na biso ya santé na République démocratique du Congo.
Matondo mingi docteur, yebisa biso yango.
Baninga nyon sur afali nyon sur ya secteur ya santé na Congo basi na kanda makasi pote maibayo kana kina bwamata ya Congo et kokisa ni lolenge esengeli te malgré bambela nyonso oyo epesama ki pote gouvernement bwamata a kokisa maibayo kana ki na masolo nyonso esana ki na bambula koleka na libwa tomonaki ete gouvernement ya republike ayokaki biso tina malamu te tina nde ememi biso totika préavis de grève depuis le 4 octobre 2024. Préavis de grève expiré mpona kosika ete gouvernement akutanana barepresentant ya bafeli ya secteur ya santé po totala po nini majokanaki esani te pe po totala makambo nyonso oyo tozali nango mposa na mokolo wa lelo tokimia ekota na kati ya secteur na biso na makambo yango tozali kotanga ya liboso makambo etali promotion au grade pe kofutama ya baagent ya secteur ya santé na bagrade na bango oyo basi bazwi nsima ya promotion oyo bazwaki epa mokonzi ya mboka président de la république na premier ministre chef du gouvernement. Wana ezali nde revendication ya liboso. Donc tolingi ete basali ya secteur ya santé ona bazwi promotion te bazwa promotion grade pe baoyo basi bazwi promotion na bango bafutama na bagrade na bango ya sika oyo basi bazwi esali deja mbula mobimba. Ya libale ezali makambo etali kofutama ya baza ya secteur. Gouvernement de la République apesaki babarem na baprofessionnel de santé pe na bamédecin. Akokisi 10% mpona baprofessionnel de santé na malimatali barem na bango ya sika, kasi mpona bamédecin akokisi juste 35% na malimatali baindemnité ya transport na logement. Wana pe toyokanaki ete nyonso efali esina na 2023 kasi eloko moko esani te, pe mbulo 2024 eloko moko esani te ezali deuxième raison oyo ezali kopesa kanda makasi na kati ya secteur ya santé. Makamoso ezali mpe ebele etali condition de travail ezali malamu te, recrutement ezali malamu te, ebele bazali kosala mosala ya leta bazali kozwa prime te, bazali kozwa salaire te, nyonso wana ezali makambo ezali kopesa kanda na secteur tina nde tikati préavis de grève. Mais makotala ete gouvernement de la république asali eloko moko te na ngonga oyo topesi mpona préavis de grève nde baaja nyonso ya secteur ya santé bazwi décision ya ko banda grève ko banda lobby mercredi pote olakisa mécontentement kanda na biso otozai na yango na maimandai koleka na secteur na biso.
Docteur Juvenal Mwanda, ozali secrétaire général ya syndicat des médecins du Congo, est-ce que bosali démarche ya koluka koyeba mpona nini mbula matari ekokisi makambo boyokanaki te, yambo penza bokende na grève? Nalobi boye na kozongela docteur, okoki koyebisa biso soko bosali kamwa démarche, soko boluki koyeba tina nini mbula matari ekokisi makambo boyokanaki te, yambo penza bokende na kotelemisa musala?
Ya solo penza tosali bademarche ebele ya yambo tokotisaki na cahier de charge mpona kosenga ete gouvernement de la République atala ba preoccupation nyonso tozali na yambo. Tokomaki ba cahier de charge na maimatari ba médecin, cahier de charge ekotaki na epa mbulamatari depuis le 17 juin 2024. Sima ya kokotisa cahier de charge torapele cahier de charge tosengi ba audience kasi nyonso esalami te, eloko moko esalami te, toyambami te mpona kosolola makambo wana. Pe tokoki kokomprendre de bwamatari yango ozalamwa mikalatano mpona kokokisa likambo songolo mpakala, kasi soki solo ezali te epesa pe kanda elakisaka lokola bazali kozwa baposa ya basali na lolenge esengeli te. Yango wana ntima ya kopesa kosala bademarche nyonso tosalaki bademande audience bakaye desage nyoko nyonso toyei kopesa mbelela ya liboto oyo tosalaki lokola communiqué conjoint mpona koalerte gouvernement pour koyebisa te ke ete soki eloko moko esalami te ekosala malamu te. na tangu tuzali kulandia pe makambo mmanso matali lifuti ya basali ya ndetato ekomona te na dernier trimestre ya mbula oyo eloko moko ezali pe crédité mpona sete yafa alo kulezai kosila na moma oyo toyebaike na budget itemwa ndambo ya bacrédit ezalaki mpona basali ya secteur ya santé na kosala bademarche moso atubaya te gouvernement mbula matali azali presque attendre attention, je veux dire, pour ça, on a passé à salir un secteur, mais tout le monde, tout le monde, il y a une société pour laquelle ça, quand on a vu ce qui est, à part, à ta moussala, pour le gouvernement comprendre que le problème, la préoccupation sociale, il y a un secteur, il fallait la tine. Et Ayébi, il y a une tine.
Ayébi. Gouvernement yebi kezali na tina poto komo koma na suka ya masulu na biso docteur bosali deja oyo bino bosali bomoni ke mbula matali azali kolengela batu pona bosolola na bango te pona bobongisa makam na bino me eske bomitie na esika ya bayimboka oyo bino bosali laka serma d'Hippocrate ezali kobeta bino na conscience te quelque part bomona ke bongo siko tosala ndenge nini bandeko na biso bakoya kosufrir kaka boye to kata sala to te bomoni bokuiko sala nini nangam na bino to pona zong na reformuler sous question na soko mbula matali e satisfaire bino kakate sololi kaka na bino te boku maintenir grève wana tikan
ya solo penza e loko ya yambo ndeko moki mbo ba usingo e ba eti o joa mokano ya kokata musala ezali mokano ya mutuna ya mutuya penza po ezali kambo ezali kokonsena secteur na biso ya vie ya bato yango wana na secteur na biso tozwaka ngonga makasi avant tozwa mokano wana ya kokata grepo c'est vrai tozali na serment d'Hippocrate ezali botu na biso tozalaka mpe na souci ya bamalade na biso mais osengo okoyeba ete testament d'Hippocrate ezali oyo ezali kosenga ete mosali ya munganga azala na condition esengeli po te mosala na ye mpe ezala malamu yango wana biso mpe na magre nyonso tosalaka ata tokati mosala tozalaka togardaka oyo tozali kobenga na lopoto sens d'humanité yango wana na gre tozali kobanda tobami na service minimum soki ete gouvernement asali eloko te c'est vrai tokena kodursir mais nyonso ezali na baservice moko oyo ya tina makasi mpona ko protéger population po grève tozali kosala ezali contre population te ezali mpona koalerte gouvernement mpona koyebisa ye ete azwa baresponsabilité na ye mpona kokotisa kimia po mosala na biso ya kosokite na population ya kosoye population esalama na lolenge esengeli condition oyo esengeli
docteur natuni motuna soko gouvernement asatisfaire bino kaka te siko bokokende na grève wana ntina ngonga nini docteur
en tout cas tobandi grève tokobanda grève
lobi mercredi
dans une semaine pour évaluer ce qui est le komoko isali te ben tokodirsir grève ti mokolo tokozwa solution ezali pasi mpona loba mokoli okata mouvement wana okata mouvement ya grève ekodépendre na responsabilité mpe réponse biyano oyo gouvernement na république akopesa na basali ya secteur ya santé donc nazali kobwakela mbela na gouvernement na république ya congo azwa baresponsabilité na ye po te greve wana justement emela te nokinoki soki lelo tosololi lobi toyokani basali ya secteur bazali bacongolais bazali bapatriote bakozongela mosala mpona population mpe oyo azali eza na mikakatano ebele azwa kimia
matondo mingi docteur Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda utolola kala America bokuki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook vewalingala yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolola kala America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe Lionel Gaima bokoki kolanda sango ya mokili lelo lisusu na ba réseaux de sociaux na biso lokola YouTube botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolola kala America awa na Washington DC boboto omabota mabino baso.